tərəfdarıdır. Azərbaycan Ermənistanın yalançılıqda və Dağlı Qarabağ münaqişəsindən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməkdə ittiham edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün bir daha bildirib ki, Dağlı Qarabağın yekun statusu ilə bağlı heç bir razılaşma yoxdur. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün bəyan edib ki, Yerevan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir tərəfli bəyanatlar yaymaqla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır. Son günlər Ermənistanın baş naziri və Xarici İşlər naziri bildiriblər ki, Dağlı Qarabağın statusu artıq razılaşdırılıb və sülh anlaşması yaxın vaxtlarda əldə edilə bilər. Cənab Əzimov isə deyir ki, Yerevan özünü sülhpərvər kimi göstərmək istəyir. Əslində isə heç bir məsələ üzərində tam və yaxud qismən də olsa razılıq əldə olunmayıb. Ermənistandakı seçkilərə qədər hər hansı sənədin qəbulu isə real deyil. Bakı hesab edir ki, Dağlı Qarabağın əhalisinin müqəddəratının həlli yalnız azərbaycanlılar ora qayıdandan və bölgədə birgə yaşayış şəraiti yaradıldıqdan sonra mümkündür. Amma yekunda bu ərazinin Azərbaycandan ayrılması kimi yozulmamalıdır. Əzimov onu da deyir ki, Ermənistan hərbləşmə prosesində Azərbaycanı üstələyib. Çünki Bakı öz müdafiə maraqlarını qoruyur və artırılan hərbi büdcə də ehtiyacları ödəmək üçündür.
Müqayisədə baxanda Azərbaycanın həm hərbi xərcləri, həm də silahlı qüvvələrin sayı və gücü digər ölkələrlə təhlildə o qədər də yüksək deyil. Azərbaycanın əhalisinə görə və ərazisinə görə qüvvələrin sayı Ermənistandakından daha azdır.
Bakıda şübhələnirlər ki, Yerevan münaqişədən seçkilərə görə spekulyasiya edir. Əzimov Ermənistan tərəfini bəyanatlara vaxt sərf etməməyə və dialoq aparmağa çağırıb.
Ələkbər Rafoğlu, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Britaniyanın davamlı olaraq Rusiya ilə əlaqələri korlamağa çalışmada ittiham edib. Lavrov deyib ki, Litvinenkın qətlində şübhəli bilinən adamı Britaniyaya verilməməsinin ardından iki ölkənin xüsusi xidmət orqanları arasında əlaqələrin dayandırılmasından tutmuş, viza danışıqlarının da təxirə salınması və son olaylar London Britaniya Şurasının fəaliyyətini dayandırmamaq barədə Rusiyadan tələbi də buna sübutdur. Britaniya hökuməti bizdən konstitusiyanı dəyişməyi tələb edəndən sonra Londonun Rusiya qanunlarına münasibəti daha məni təəccübləndirmir. Elə Britaniya Şurası ilə bağlı da bizim Britaniyalı həmkarlarımız beynəlxalq normalar haqqında danışmaqla manipulyasiya edirlər, baxmayaraq ki, Rusiya qanunlarını necə pozurlarsa elə bu normalar da özləri elə pozurlar. Rusiya rəsmilərinin qərarı ilə yanvarın 1-dən Moskva və Sankt-Peterburqdan başqa Britaniya Şurasının bütün bölgələrdəki ofisləri Rusiya qanunları ilə qeydiyyata alınmadığından bağlanacaq. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Seçkilərə qədər Qarabağ sülh razılaşması əldə oluna bilər. Bunu Ermənistanın baş naziri, prezidentliyə hələlik ən real namizəd Serj Sarkisyan deyir. Bunu seçki qabağı gediş kimi də qiymətləndirmək olar. Ancaq eyni fikri oktyabrda ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədir Matthew Braize də deyirdi. Ancaq onda Ermənistan prezidenti Koçaryan bunu qeyri-mümkün adlandırdı. Xatırladaq ki, masanın üstündə olan plan, Madrid planı, Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonların qaytarılmasını, Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən olunmasını isə 12-15 il sonraya saxlamağı nəzərdə tutur. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Ermənistandakı seçkilər ərəfəsində Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı çərçivə müqaviləsi bağlana bilər. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan bu açıqlamanı dünən Brüsselə səfəri zamanı verib. Xatırladaq ki, Sarkisyanın bu açıqlaması Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın bir müddət əvvəl dedikləri ilə uzlaşmır. Koçaryan demişdi ki, Ermənistandakı və Azərbaycandakı seçkilər ərəfəsində Qarabağla bağlı hər hansı razılaşmanın imzalanmasına inanmır. Sarkisyan isə düşünmür ki, seçkilər sülh danışıqlarına mani ola bilər. Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Baş nazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb. Amma Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib ki, Ermənistan son vaxtlar bir tərəfli bəyanatlar verməklə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. O, Sarkisyanın açıqlamasına münasibət bildirərkən deyib ki, Sarkisyanın son açıqlaması beynəlxalq ictimaiyyətdən özünə siyasi dəstək qazanmaq məqsədi güdür. O bildirib ki, indi Ermənistan məhz bu məqsədlə Sarkisyanın dünyanın müxtəlif ölkələrinə səfərlərini təşkil edir.
Lakin bu səfərlər səviyyəsində belə bir siyasi, yüksək siyasi səviyyədə bəyanat vermək ki, sülhə nail olmaq üçün çox az qalıb, yəqin ki, biraz həqiqətdən uzaqdır. Çünki sayca az da olsa belə bir neçə məsələ qalır ki, bu bir neçə məsələdə çox prinsipial məqamlar mövcuddur ki, bu məqamların həlli onların üzərində razılığın əldə edilməsi üçün daha yəqin ki iş aparılmalıdır, müzakirələr davam edilməlidir.
Araz Əzimov onu da deyib ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin taleyi ancaq Azərbaycanlı icmasının oraya qayıtmasından sonra həll oluna bilər. Amma bu o mənada başa düşülməməlidir ki, sonda Qarabağ Azərbaycandan ayrılacaq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə Serj Sarkisyanın tezliklə çərçivə sazişinin bağlanmasının mümkünlüyü haqda fikirlərini real sayır. O əmindir ki, Azərbaycan tərəfi Qarabağla bağlı güzəştlərə gedə bilər. Bu hətta Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun olmasa da.
Qərbi razı salmaq üçün, Rusiyanı razı salmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti istənilə yabırçı sazişə gedə bilər. O məqsədlə ki, göy məsələ həll olunmuyor. Amma Azərbaycan sərt bir öhdəlik götürür ki, Qarabağlara toxunmayacaq. Və yaşı ayın başına qırmızı çərşənbəyə qədər danışıqlar aparacaq. Ondan sonra beynəlxalq qoşunlar gəlir, oturur, ermənilərin təhlükəsini təmin edir. Eyni zamanda deyir ki, Azərbaycanlara ki, siz də gələ bilərsiniz. Amma mən barmaqla görmək istəyirəm bir nəfər Azərbaycanın ki, ora gedəcək.
Zərdüşt Əlizadədən fərqli olaraq politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab eləyir ki, ortada real razılaşma planı yoxdur, sadəcə Sarkisyan manevr eləyir. Görür ki, onun prezident seçkilərindəki əsas rəqibi Levon Terpetrasyan Dağlıq Qarabağla bağlı daha liberal görüşlərə malikdir və bu münaqişənin tezliklə həllini istəyən qərb ölkələrində Terpetrasyana rəğbət yarada bilər. Ona görə də politoloq hesab eləyir ki, Sarkisyan da özünü münaqişənin həllinə hazır bir namizəd kimi göstərib qərbin rəğbətini qazanmaq istəyir. Bu da politoloq Mübariz Əhmədoğlunun fikirləri idi. Xatırladaq ki, Ermənistanda prezident seçkiləri gələn il fevralın 19-unda olacaq.
Röşən Qəmbərov, son günlər Azərbaycanda aktuallaşan digər məsələ bahalanmadır. Mal bahalandıqca isə pul dəyərdən düşür. Bugün Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev də deyib ki, son bir ildə inflyasiya artıq 19%-ə çatıb.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bir il əvvəl 1 manata nə almaq olurdu, indi nə? Statistika Komitəsi deyir ki, ilin əvvəlindən manatın alıcılıq qabiliyyəti 16% düşüb, bir il əvvəllə müqayisədə isə 19%. Son bir ayda isə manatın dəyərdən düşməsi sürətlənib. Vaxtilə Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləyəndə ki, Azərbaycanda inflyasiya 17% olacaq, Azərbaycan hökuməti qəti şəkildə deyirdi ki, 12-16% ötməyəcək. İnflyasiyanın hökumət deyən həddi keçməsi nə deməkdir? Manatın dəyərdən düşməsinin qabağı alına biləcəkmi, yoxsa bütün bu maaş artımlarını elə inflyasiya yiyəcək? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Ötən ilin noyabr ayı ilə müqayisədə Azərbaycanda inflyasiya 19% çatıb. Bunu Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev dekabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Bir müddət əvvəl İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə ilin sonuna qədər inflyasiyanın 16%-dən çox olmayacağını demişdi. İnflyasiya dedikdə ölkə üzrə bütün istehlakçıların aldığı malların qiymətlərinin qalxmasının məcmuu başa düşülür. İnflyasiyanın hesablanması zamanı Azərbaycanda 588 adda məhsul əsas kimi götürülür və onların bütün ölkə üzrə qiymətləri hesablanır. Ancaq iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, qiymətlərin artımı əhalinin yoxsul təbəqəsi ilə varlı təbəqəsinə eyni səviyyədə təsir etmir. Onun fikrincə, inflyasiya əhalinin yoxsul təbəqəsi üçün daha yüksəkdir. Bütünlükdə isə Azər Mehdiyev inflyasiyanın 19%-dən daha çox olduğu gümanındadır.
Bu, əslində, tadi baxımından kifayətdir, belə deyək, təhlükəli bir andan xəbər verir. Yəni, kifayətdir yüksək bir inflyasiya səviyyəsidir və böhran proseslərinin başlandığını nümayiş elətdirir. 2-3 faizlik inflyasiya normal sayılır. İnkişaf edən iqtisadiyyatlar üçün 7-8 faizlik inflyasiya inkişafı təkan verən inflyasiya sayılır. Artıq 10% ötən inflyasiya əhalinin həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərən inflyasiyadır.
Arif Vəliyev mətbuat konfransında qiymət artımına da toxundu. Onun sözlərinə görə qiymət artımı əsasən yağ və un məhsullarında özünü göstərir.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır. Kartof 35% artıb. Bununla yanaşı. Bəzi məhsulların qiyməti demək olar cüzi artıb. Məsələn, mal ətinin qiyməti cəmisi 3.4% artıbdır.
Arif Əliyevin sözlərinə görə son bir ildə əhalinin gəlirləri də artıb. Onun sözlərinə görə ümumilikdə muzla işləyən insanların gəlirləri təqribən 40% yüksəlib. Arif Əliyev deyir ki, ümumilikdə əhalinin gəlirləri qiymət artımını üstələyir. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bunun əksini söyləyirlər. Üstəlik bazarlarla ayaqüstü tanışlıqdan məlum olur ki, bəzi malların qiyməti daha çox artıb. Məsələn, ötən il 1 kiloqram ankor yağını 3 manat 20 qəpiyə almaq mümkün idisə, indi 1 kiloqram ankor yağını 6 manatdan ucuz almaq mümkün deyil. Arif Əliyev isə deyir ki, onlar kərə yağının qiymətini hesablayarkən təkcə ankor yağını götürməyiblər. İndi çoxlarını düşündürən suallardan biri də inflyasiyanın artımının qarşısının necə alınmasıdır. Parlamentin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəblərindən biri dünya bazarında neftin bahalaşmasıdır. Onun fikrincə, dünyada qiymətlər artdığından bu, Azərbaycandakı bazarlara da öz təsirini göstərir.
Cənab Prezident bir-iki dəfə deyib, bax, yeni sektorunu inkişaf etdirmək lazımdır. Bizim vaxtımız çox azdır, 2-3 il vaxtımız var, fakir olaraq. Çünki 3-4 ildən sonra neft artıq aşağı düşməyə gedəcək. Onda gərək yeni sektorunu inkişaf etdirək ki, onda Azərbaycanın iqtisadiyyatı döniz deyərlər axsılmasın. Əsas məsələ bundan yox. Bu da kənd sərfadıdır, sənayedir, turizmidir, insan kapitalıdır. Bu sahələri sərmayə qoymaq lazımdır.
Ancaq Azər Mehdiyev isə Azərbaycanda inflyasiyanın başlıca səbəblərindən biri kimi monopoliyaları görür. Onun fikrincə, inflyasiyanı doğuran səbəblər kimi yalnız xarici amillərin üzərində dayanmaq düzgün deyil.
Bu baxımdan hesab edirəm ki, ölkədə inflyasiyanın qarşısının alınmasında ən vacib addımlar ölkədə normal sahibkarlıq mühitinin, rəqabət mühitinin yaradılması, inqisarçılığın aradan qaldırılması və təbii ki, qanunların işləməsini təmin etməkdir. Sövət korrupsiyanın qarşısının alınmasından gedir.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə əks halda Azərbaycan iqtisadiyyatında böhran daha da dərinləşəcək. Onda isə inflyasiyanın qarşısını inzibati metodlarla almaq mümkün olmayacaq.
Babək Bəkir, siyasi fəal gəncləri isə daha çox insan haqları maraqlandırır. Dava Gənclər Hərəkatı bu həftəni İnsan Haqları Həftəsi elan eləyib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Dalga Gənclər Hərəkatı bugün Biz Susaq mı adında aksiya keçirib. Qocaman siyasətçilərdən səs gəlmədiyi vaxt gənclər nəyə susmaq istəmirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı gənclərin aksiyasında olub.
Dekabrın 14-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin 20-yə yaxın üzvü Bakının mərkəzində Nizami küçəsində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə və Azərbaycanda söz azadlığına baskılara etiraz olaraq aksiya keçirdilər. Gənc müxalifətçilər ağızlarını bağlayıb şəhər sakinlərinə Azadlıq qəzetini payladılar. Ancaq aksiyanın başlanmasından təxminən 2-3 dəqiqə keçmiş Səbail Polis İdarəsinin 39-cu bölməsinin əməkdaşları heç bir xəbərdarlıq etmədən aksiyanı dağıtdılar, müxalifətçiləri isə döyməyə başladılar. Polis aksiya iştirakçıları ilə bərabər onlardan qəzet almış dinç paytaxt sakinlərini də saxlayıb polis bölməsinə apardı. Aksiyanın təşkilatçısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin başçısı Seymur Həziyev mediaya açıqlama vermək istəyərkən polis onu yerə yıxıb sürməyə başladı. Seymur Həziyev aksiyanın məqsədi ilə bağlı açıqlamanı da polis dəyənəyi altında verdi.
Azərbaycan qəzetinin redaktorun həbs olunmasını etiraz edənlər olaraq bu tədbiri keçirdirik. Əsas niyyətimiz Azərbaycanda söz var, mətbuat azadlığını təmin etməkdir. Azərbaycanda senzura insanlara tətbiq olunur. Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur. Bütün bunların hamısı insan, vətəndaş hüquq və azadlıqların pozulmasıdır. Avropa konvensiyası pozulur.
Seymur Həziyev deyir ki, iqtidar qənimət sahidi azadlığa buraxmayana, mediaya baskılara son qoymayana qədər aksiyaları davam etdirəcəklər. Fərid Mehdiyev isə etiraz aksiyasına qoşulmaq üçün Bakıya Sumqayıtdan gəlib. O, Azərbaycanın başdan başa həbsxana olduğunu düşünür.
Mən də bu Azadlıq qəzetinin keçirdiyi aksiyaya qoşulmuşam və qəzetləri paylamışam. Burada da bizə imkan vermədilər. Acizə qəzet paylama, burada azad söz pozulur. Yəni bütün dünya, beynəlxalq təşkilatlara çatdırıram ki, nəinki jurnalistlər, nəinki insanlar. Hər
bir kəs bu dəqiqə zorakılığa məruz qalan insanlardan biri.
Polisin küçədən tutub bölməyə gətirdiyi şəxslər arasında bir Türkiyə vətəndaşı da vardı. Küçədə dönər yeyərkən saxlanan əcnəbi ətrafdakı hay-küydən nələrin baş verdiyini anlaya bilmirdi. Polis bölməsinin həyətində müxalifətçi gəncləri döydülər. Bir qədər sonra isə dalğa gənclər hərəkatının bir neçə üzvü də saxlanaraq polis bölməsinə gətirildi. Bölmədən bildirdilər ki, izahat alınandan sonra saxlanılanların hamısı azadlığa buraxılacaq. Ancaq aksiyanın başa çatmasından 2 saata yaxın vaxt keçsə də bu xalifətçiləri polis bölməsindən buraxmamışdılar.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı bugün aksiya keçirməyə cəhd göstərdi. Dalğa Gənclər Hərəkatı isə biz susaxmadığında aksiya keçirdi bugün. Bütün bunlardan Agün Muradxanlı danışdı. Azərbaycanın qonşusunda Rusiyada da müxalifətin son çıxışları çox böyük zorakılıqla yatırıldı. Xarici müşahidəçilər sual verirdilər ki, hakimiyyət belə güclüdürsə bu zorakılığa ehtiyac nədən yaranır? Başqa suallar da var. Məsələn, prezidentlikdən gedən Putin niyə hakimiyyətdən getmir? Adətən eks-prezident daha aşağı vəzifələrdə işləmir. Putin isə deyir ki, baş nazir ola bilər. Putin hakimiyyətdən niyə getmək istəmir sualının bir cavabını Washington Post-dakı məqalə verir. Putinin nə qədər pulu var? Bu pulu Rusiya kimi yerdə hakimiyyətsiz qorumaq olarmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qərbdə ilk dəfədir ki, nüfuzlu mətbuat Rusiya prezidentinin pulları məsələsini qaldırır. Washington Post-dakı məqaliyə görə Putinin 30-40 milyard dollar pulu var. Məhz bu pulu qoruya bilmək üçün Putin hakimiyyətdə qalmağa məhkumdur. Washingtondan Qorxmaz Əskərova qulaq asaq.
Peterson Beynəlxalq İqtisadiyyat İnstitutunun nümayəndəsi Anders Aslund Washington Post qəzetində Rusiyanın yeni oligarxiyası Putin və dostları üçün sual doğuran müqavilələr mənbəyi başlıqlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Məqalədə müəllif iddia edir ki, Putin bu və ya digər formada hakimiyyətdə qalmağa məhkumdur, çünki prezidentliyə ərzində müxtəlif şirkətlər vasitəsilə topladığı 30-40 milyard dollara yaxın pulu başqa cür qoruya bilməz. Anders Aslund yazır ki, hələ bir neçə il əvvəl Rusiyanın məşhur jurnalistlərindən biri ondan Putinin varidatının 35-40 milyard dolları kesib kesmədiyini soruşmuşdu. Daha sonra müəllif Polşanın Prost jurnalının Forbes jurnalına cavab olaraq Şərqi Avropanın ən varlı adamlarının siyahısını dərc etdiyini qeyd edir və bu siyahıda diqqəti heç kimin tanımadığı Gennadi Timçenkonun üzərinə çəkir. Müəllif yazır ki, Timçenko Cenevrədə yaşayan bir kiçik neft alverçisidir və varidatı 20 milyard dollarla ölçülür. Aslında onu da qeyd edir ki, Timçenko əslən Peterburqdandır və Putinlə eyni zonada bağ mülkü var. Müəllif yazır ki, hələ 2004-cü ildə Rusiya siyasətçisi İvan Rubkin Putini ölkənin ən böyük əlqarxı olmaqda ittiham etmişdi və bildirmişdi ki, Putin varidatı 3 adamın adı altında saxlayır ki, bunlardan biri də Gennadi Timçenkodur. Rubkin iddia edirdi ki, bu qruplaşma yukası parçalamaqda şəxsi məqsədlər güdüb. Az sonra Rubkin yoxa çıxmışdı, yenidən peyda olandan sonra isə bir daha bu mövzuya qayıtmadı. Müəllif yazır ki, müsadirəsi 2003-cü ildə başlamış Yukos şirkəti sual doğuran vergi yayınmalarında ittiham olunurdu və onun parçalanmasından iri pay qazananlar arasında dövlət maliyyəsi ilə işləyən Rosneft də var idi ki, onun da sədri Putinin yaxın məsləhətçisi və tərəfdaşı Igor Seçin idi. Rosneft bu əməliyyatda Yukosun 100 milyard dollarlıq əmlakını ələ keçirdi ki, bunun da 7-12 milyard dollar civarında qiymətləndirilən hissəsi ABŞ investorlarına məxsus pay idi. Aslund yazır ki, 2004-cü ildə ABŞ dövləti açıq şəkildə Putinin bu müsadirəsini təqdir etdi. Müəllif o zamanki ABŞ dövlət katibi Colin Powell-dan aşağıdakı statı gətirir. Stat, Rusiya xalqı post-sovet erasından tam xaos dövrünə girmişdi. Burada çoxlu azadlıq var idi, amma bu azadlıq dövlətdən uğurlamaq azadlığı idi və Prezident Putin ölkədə qanun qaydanı bərpa edib demokratik yolla getdi. Statın sonu. Müəllif yazır ki, bu bəyanatdan ruhlanan Putin Yukosun daha iki neft yatağını əlindən alaraq Rosneftə verdi və bu əməliyyata ilin fırıldağı adını qoyan iqtisadi müşavir Andrey İllaryonov dərhal vəzifəsindən azad edildi. ABŞ investorlarının isə pulu batdı, çünki Avropadan fərqli olaraq Rusiya və ABŞ arasında kommersiya müqavilələrinin qorunması üçün heç bir dövlətlə arası müqavilə yox idi və ABŞ investorları onları müflis edənləri məhkəməyə belə verə bilmədilər. Daha sonra Anders Aslund prezident Putinin daha bir Peterburglu dostu, keçmiş KGB zabiti Leonid Reyman'ın adını çəkir. Bu Putinin kommunikasiya üzrə nazir təyin etdiyi bu şəxs Surix məhkəməsinin gəldiyi qərara görə Rusiya telekommunikasiyaları şirkətinin həqiqi sahibidir və təkcə bu şirkətdəki varidatı 6 milyard dollardır. Bu məsələ ilə əlaqədar qalxan səsküydən sonra belə Raymond öz vəzifəsində qaldı ki, bu da Putinin ona verdiyi dəstəyin göstəricisidir. Müəllif qeyd edir ki, Putinci biznesmenlərdən biri Alek Schwarzman Kommersant qəzetinə açıq aydın müsahibə verərək KGB-nin xeyrinə bir sıra özəl obyektlərə hücum çəkməsindən fəxrlə danışıb və bunun stat, məxməri reprivatizasiya statın sonu adlandırıb. Digər bir Putinci siyasi təhlilçi Stanislav Belkovski Almaniyanın Die Welt qəzetinə müsahibə verərək Putinin Surgut Deftgaz, Gazprom və Gunvor şirkətlərində 40 milyard dollarlıq səhmlərə nəzarət etdiyini deyib. Yekunda müəllif Transparency International təşkilatına istinad edərək yazır ki, digər postsovet ölkələrində ümumən korrupsiyanın azaldığı bir vaxtda Rusiyada korrupsiya getdikcə güclənir və həm Rusiya, həm də Putin üçün əsas problem odur ki, bu dərəcədə korrupsiyalaşan sistem uzun müddət sabit qala bilməz. Qorxmaz Əskərov, Washington.
Azərbaycana qayıdaq. Səhiyyə Nazirliyi Abu Göz, Abu Enda kimi özəl tibb mərkəzlərini niyə bağladı?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, bağlanan tibb mərkəzləri Abu Göz, Abu Enda kimi özəl tibb mərkəzləri vergidən yayınırlar, antisanitariyaya görə AIDS, hepatit kimi xəstəlikləri yaya bilərlər. Yəni, bunlar həm qanunsuzluq edirlər, həm də təhlükə mənbəyidirlər. Daha yaxşı xidmətə görə özəl klinikalara gedənlər indi hara geçsinlər. İkincisi, dünən 60 aptekin bağlanması haqda da xəbərlər yayıldı. Bu isə artıq kampaniyadan xəbər verir. Bəlkə bütün bunların arxasında daxili çəkişmələr durur. Dava mülkiyyətə sahiblik davasıdır. Mari Çingizoğlu araşdırıb bu məsələni.
Özəl tibb müəssisələri niyə bağlanır? Səhiyyə Nazirliyi bağlanan və lisenziyası dayandırılan özəl klinikalarla bağlı yaydığı məlumatlarda qeyd edilir ki, bu, həmin müəssisələrin sanitar qaydaları ciddi şəkildə pozması ilə bağlıdır. Nazirlik Abu Göz, Abu Endo tibb müəssisələrinin lisenziyalarının ləğv edilməsini, Ofko Oftalmoloji Kompleksinin lisenziyasının dayandırılmasını və daha 3 müəssisəyə xəbərdarlıq edilməsini də sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə bağlayır. Nazirliyə görə bəzi özəl tibb müəssisələrinə müalicə və müayinə kabinetləri quruluşuna və təchizatına görə sanitariya gigiyena normalarına cavab vermir. Nazirlik narahatdır ki, nəticədə belə hallar əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromunun müxtəlif növ hepatitlərin yayılmasına səbəb ola bilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, həmin müəssisələrin heç birində adı çəkilən xəstəliklərin yayılması faktları aşkarlanmayıb, amma nazirlik narahatdır.
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin, iqis də yayıla bilsin. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bunlara belə biraz kontrolda saxlanılır.
Bu, özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin gətirdiyi əsaslar idi. Abu Göz klinikasının baş həkimi isə baş verənlər barədə heç bir şey demək istəmir. Amma baş həkim indiyə qədər onlara bu məsələlərlə bağlı xəbərdarlıq olunmadığını deyir. Qaldı ki, klinikanın sanitar vəziyyətinə baş həkim deyir ki, bu məsələdə Bakıda onların klinikasına çatacaq başqa bir klinika tanımır. İndi Abu Göz klinikasında bircə gözətçilər qalıb. İctimai səhiyyə məsələləri üzrə mütəxəssis Süleyman Cəbrəlov isə nazirliyin yaydığı məlumatlarla qismən razıdır. Özəl tibb müəssisələrinin 70-80%-ində cərrahiyyə şöbələrinin olmadığını deyən ekspertə görə, bu baxımdan da həmin müəssisələrdə insan həyatı üçün bəzi riskli hərəkətlər mövcuddur. Dövlət müəssisələrindən fərqli olaraq özəl tibb müəssisələrində ümumi şərait yaxşı olsa da Süleyman Cəbrəlova görə dövlət tibb müəssisələri daha çox nəzarət altındadır.
Dövlət tibb müəssisələrinin yeganə yəni ki, o sarıdan üstün cəhəti odur ki, onlarda çox mühafizəkarlıq var, onlarda hər cərrahi əməliyyat aparılmır. Amma özəllərdə bir qədər necə deyirlər, özəlliyi öz başıdır. Onlar həqiqətən bəzilərində müəyyən risklər edirlər.
Amma adı çəkilən tibb mərkəzləri yalnız tibbi problemlər baxımından bağlanırmı? Süleyman Cəbrəlov buna bir qədər tərəddüdlə yanaşır. O, tibb mərkəzlərinin bağlanmasını həm də cəmiyyətdə baş verən hadisələrin bir hissəsini oxşadır. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən söz düşmüşkən, bir neçə müddətdir ki, müstəqil və müxalif qəzetlər İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin sıxışdırıldığını yazırlar. Qəzetlər adı çəkilən tibb mərkəzlərinin də ona məxsus olduğunu və bağlanmasını da nazirə edilən təzyiqlərin bir hissəsi olduğunu qeyd edirlər. Səhiyyə Nazirliyində isə deyirlər ki, klinikaların bağlanması sırf tibbi məsələdir, burada siyasi bir şey yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, fəaliyyəti dayandırılan özəl tibb mərkəzləri təkcə abular deyil, onunla yanaşı bir neçə özəl tibb mərkəzdə bağlanıb. Bir də Anar Qədirli deyir ki, indiyə qədər sanitar qaydaları pozduğuna görə xeyli tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Amma nöqsanlar aradan qaldırılandan sonra yenidən lisenziyalı fəaliyyətlərini davam etdiriblər. Bu baxımdan da o özəl tibb mərkəzlərinin bağlanmasının kampaniya olmadığını deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, baş verən hadisələrdə daha çox şəxsi biznes uğrunda mübarizə çalarları var. Onun fikrincə özü də bu daha çox hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizə oxşayır.
Maarif Çingizoğlu. Qarşıdan yeni il gəlir, ancaq bu bayram axşamını narahatlıqla gözləyənlər də var, qorxu isə partlayıcılardandır. Avropa statistikasına görə yeni il axşamı bu partlayıcılardan yüzlərlə adam xəsarət alır. Hərçənd Azərbaycanda bu partlayıcılar qadağandı, ancaq qadağana baxan varmı? Qaynar xəttdə növbəti şikayət elə bu barədədir. Dinləyicinin sualına Arifə Kazımova cavab axtarıb.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu partlayan oyuncaqdır. Oyuncaq sözü insanda xoş hisslər oyadır. Amma bəzən bu əşyalar qorxu mənbəyinə də çevrilə bilir. Elə Natiq Məmmədov da son vaxtlar şəhərdə artmaqda olan belə qorxulu oyuncaqlardan giləylənir.
Nə vaxt küçəyə çıxırsan, uşaqlar partlayıcılar atırlar. Qadınların, qocaların ayağının altına xüsusilə partlayıcılar atırlar. Balkona da çıxmaq mümkün deyil, xüsusən gecə saatlarında. İndi çıxan partlayıcılar mənə gəlir ki, əvvəlki illərdən də lap bərk partlayır. Onların səsindən nə yatmaq olur, nə də küçəyə çıxmaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı 2001-ci ildə sərəncam verib ki, yerli hakimiyyət, polis, gömrük orqanları partlayıcı oyuncaqlarla mübarizə aparsın. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Ələbbas Bağırov deyir ki, ötən illərki iş nəticəsində satışda bu cür oyuncaqların sayı xeyli azalıb. Bu il isə hələ ki konkret reyd keçirilməyib.
15, 16, 17 gün var, hələ biraz da çox var, yəni bayrama. Ona görə də onlar hələ belədir, hələ tam üzə çıxmayıblar. Yəni onlar hələli öz işlərini qurmayıblar, əgər varsa belə qurmayıblar.
Amma Ələbbas mən var satışda, yəni müxtəlif metrolarda, keçidlərdə satılır.
Yenə deyirəm, özlərinə sanksiyaları var, onlar qarşı tətbiq olunur. Biz işimizi tam belə idi, qurmağımızdan asılı deyil. Əsas odur ki, onlar deyək ki, ortalıqda olsunlar ki, biz o tədbirləri biz qura bilək, yapara bilək.
Ələbbas Bağırov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində partlayıcı oyuncaqlardan istifadəyə görə 36 manat cərimə nəzərdə tutulur. Ancaq satışdan heç də bütün partlayıcı oyuncaqlar deyil, insanlarda qorxu hissi yaradanlar yığışdırılır.
Partlayıcı uşaq oyuncaqları var, onlara Azərbaycan dildə taraqqa deyirlər. Yəni, belə çox kəskin partlayıcı səslər tutabilir, yəni əhalini qorxuzur, yəni onun çox qorxun səsi var. Azərbaycan dildə onunla bu Dədə Qorxud dövründən, Dədə Qorxud dövründən ona taraqqalar deyirlər. Xüsusən Novruz bayramında deyək ki, onlardan istifadə olunurdu.
Ələbbas Bağırov. Satışda partlayıcı oyuncaqlarla bağlı reydlər bayrama təxminən bir həftə qalmış başlayacaq. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov dedi. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, partlayıcı oyuncaqlarla inzibati üsulla mübarizə düzgün deyil.
Çexov, böyük rus yazısı deyir ki, əgər tamaşada siz birinci pərdəli parlam tüyən yatılan görmüşsə, mütləq ikinci və sonraki pərdələrdə tüyəkdə istifadə olunacaqdır. Əgər gəlibsə, deməli partladılacaqdır. Ona görə də bunu profilaktikası ilə yanaşı olmaq lazımdır, onu qarşısını almaq lazımdır. Bu cür partlayıcı maddələr adətən administrativ inzibat üsullarla qarşısı alınmır. Gərək ki, əlbəttə profilaktik olsun, məktəblərdə iş aparılsın. Düşünürəm ki, burada valideynlərin çox böyük rol olmalıdır, müəllimlərin böyük rol olmalıdır.
Eyyub Hüseynov deyir ki, bu cür mallar Azərbaycana başqa ölkələrdə olduğu kimi qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilir. Bir neçə il əvvəl partlayıcı oyuncaqlardan Azərbaycanda ölən də olub deyə bu oyuncaqlar qadağan edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saati rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.